studio ya faka jemu kankanu bagawo anga fori bi aw kelengelen beye aw danse bi faso ya faka jemu kana bi amna taboke ni doye ale to ko Soumaïla Kentega numulo atumbo numu baran no kaka sigidara lakanda balia ko so awilla ko roto e kana sigida kurala abinu mu baran no kera momo ni nafuka yele ko baro la bi momo ale bi yele la Soumaïla Kentega la bari ale nyabi numu baran na inafo barala kolo nga nafu bina nyafo momo nyana kuni anyadara Soumaïla Kentega nyokonanka akakanka atigila moko dusu saro ka deme wala sa akaseka akabaraka nyama kibaru nafamana amna nyafo au nyana kanibon nige barala numu nyachire munu ye anga sigida ula nibi numu barake amba donko ibi barake ni tasmo loye ura tasmo biseki jeni ibiseka shishi sama ibiseka degu yere soro katakika fasajuru la dokotoroche Karim Kombasere alemna lalilika nyumandi auma anungu minungu barake ni tasmo ye inafon numu amiseka wali ya misigisenka kanga kene ya sabati anga bika jemu kanga kibaru kuma baba olofle ambo be wala wala au ye yani doni abaluma mso Caroline Yelemunu bi kumakambara ni nyefe. Bi aunga jemu kana amna tabo Soumaïla Kentega ye ale wila kaka sigida tuwe lakanda balia koson kana eresoro sigida kurala anani oyorola abin numubara lukera. Alera tumbo bara nike aka sigida korola bi aka feta emiye kaseka ni bara ni yiriwa anifana kaseka wali au sigisinka wala sa ben kaseka sabati aka sigida korola. Neli tapsoba alelwe ni reportage nike ame jengata lame Olivia Ian bikosugoka anwye gulakana.
Soumaïla Kentega siginu yirikuru doka tasma koro. Ale rebe nige do li gusira, tasma yo nige uli. Ambe ni nche ni kanu mso li kono, yako dugu kin filanana. Soumaïla be numu bara kera kabisan damani. Tumamina ale wila kaka dugu to ikana yeres ro yako lakanda bali yako soni. Ale ye fere wiala wala saka sigika kabara damne.
Nana siya chan yere la manga baratoyi ntwe baramin kela nga dugu de nina nana siya ntula noli se chama le timbolo nga koma mi demen demen na mse ka fuko ko kaindon asa anfale miya nana siya tmamina chan yere la masigi sabo nga nga baralon memin kera dron me dole falera nga lwanikan nana si dron nga nga bata den lo nyeyant baradamne
nta tuma.
Ni numuche nika fotara kasegi kaka barabla senkan dugu were lani ama nogo ya halidoni. Ale desera ka bunle yala, ale bi bomi luase wa kile ni keme duru kalula. Kafara uka, ale tubi barake ni mene minu uyeni, asoromandi dugu bakono.
Bon, tantôt on a joué aussi à Ouessaro.
Balia Konkacha, Balia Kacha. Amnoura Baran, Amakira Tua Semina, Amakobi, Barakemno, la mine blake, Amna Loka Barake, Nga, ou Barakemno Timfe, Aya. Alka seka nere yere san, chan yere la, aga gelen ka soro yako ya. Anga nga tafu waga duku li ko soro. Oye ang bale ya doye.
Kutu ya zulu ya soma kotondo.
Hali ni gele ya ukacha Soumaïla kani. Ale lani bara kutuma o tuma nale yi mine undilan. Ale bina seko o mine unfiri.
Ama itila aka yezi. Pisi wala ton.
Chan yere la niko ulogote yi. Di chan fola. Mi fanyan yere le fola. Madele ka muru ke ya, min ma firi. Al seneke minawo, memin ke dron a bebo. Sansan yere, ama me yere nye daba ke men nanike. Nga min tolan, ati teme mwankan. O yere, o ya soro ko ya ko yan mo oti daba tola ta bara ke chanmi. Chan yere la, ama anta soro la. Ankon be se ka fola mdoulay.
Wa, donk tan pa konde ti la akakayi.
Soumaïla bi yoro minani, gele ya ukacha, nga ale bi yoro minani. Ale ka lanyini beye ku kaseka dofara alika nungeso buyanka. Ni nche ni kafotara, ale bi feka ira mogo urako neo yo uchestri. Kafara uka niyo muo farifaka. Olube seka siki kukadzian latikeke, hal niyo yoro ka jan uka duguma.
Momo ni nafu. Amutanga yele kumogo filangu lame o miye momo ni nafu ye. Momo ale bi yele la Soumaïla la ale mi nana se akasigida kurala abaka numu ya bara kera. ale ya yire ka fuko ni ti bara nyuma ye ore ti se ka ke sababu ye akase ka jona ka du musala ka uye nga nafu ale bna nyafo momo nyana koni nugu mogo sugu ya nugu inya daraka ikakan ka tigila mogo deme ka dusu salo bari abi mikera uye uko nyuma ye anga jen katoka bika baro lame
Ana sokoma nafu.
Era sira momo.
Eh nafu. Eh mukera numu sura sa.
Mina nasma ila zanone deme katoka hal timina dia kabarara. Elere tunganga toko onyo konda fana ke longo longwe. Sani ibna kana loka to kuma yikunfe.
Ka deme. Tono foi tora. Ere ka anga sigida fleke. Hein? Ni lebsa kanu deme ka ambo nokora wa.
Inyabu smaila late. Ale koni alani ba yerera. Aba lonko mu benana ayaka bara shoko ka ke katuka ka numu yake akasrate.
Mutuguni. Abi nigele gbosheo ka fere. Murudenda madamani ani daba. Ale konti se ka dien latike yele masa.
Okon mi se rake akon ya damne don don ni anata asira yon rada ni mlotu mabulu foi nga ye nebi akanu mun to gombe kliyan don don mi nana fe san ke ba ko be ay re do be fe ka ka to gonda ere buyen
ka buyen ni mu fe to goni
akatiminan dia anaka du sufaria ata bulu jigi feu kasoro ele ninyo kona o abeka yala kile kuturu kona katoka korofo korofo otea
hey nafu yamalo akano kwa alifeo aha aliba alo akanga minke kaba nebi ya warola o bulula bara eret nefe folo ka foko muna mfana kumbo jira folo
walai bebi seka dondoni ke eti seka foko fo etikuna mire doni nanya fle nyo konfeni eire mna yuki seka fendo ke
Ele feneb sera bulu la barado soroka ke mi yerebe benine yerebe la halabe choko minaniya.
Foka nyeke. Nga, foyi kon kabama ka doi kuna ki prerade. Ina fosuma ila. Foyi ti benga bosa ngolo rao. A bebe nini ni?
Ba shite, mana ta kuma fe, suma ila fe. Ipta sora fana pseka akilina ta do diyan, mi mseka nefana deme.
Cha mi fa katuka ni kuma fason no me dara lungo lu momo don donike amna segi ka nga fe onke ka ka nyere yi to nyere ki I blasra mi ta ka tafle ne ko ni fe ni ele mi na ke didie nyana ma ye de
didie wa
ora im na to ka misiku no an fe katuka don ru la am to ka nyo onu sonja
ba sita mi se ka so ho Nele fana sona ibna kenga donke la yo ina fo Aisha tramle
e ne bsale na de wallahi mu ma kon ka ta do e dro
e ngata
ki bariya na famao numu otin nige dron barake obi waliya osigi sinkan fana wala sa sigi nyogo nyuma ya baka sega sigi o ka sigi daula afriki yere kono tigitigi yera Burkina Faso Numu nugu nyachika bon bari ka ni bon nige barala ni kodona mao ni nyogon tye olugu lobi bara usigi senka wala sa benka seka sabati o ni nyogon tye. Amena kibaru na fama soro ni Sidi Mohamed Gigimaye aleka barada sinsini be anga sigidaka kwenye oluma obo ule tukapkana ko sociolog abi kumana awa munira tankwa nuka kumakambara nina le abina nyafo anwenyana bibi na anga sigidara Numu o joro emiye ame jangata lame kasile traure bino bayelema anwye julakana
Je voudrais plus parler de
Nebe faka kuma kata numu sigiyoro la Burkina Faso kono sabu ka nyashin jamana takabolo la wakati nchamana amuni kuna folu ye mi kuna folu jonjon ye chanu ko numu sigiyoro farafina jankulu kono akakan fuka teme adankan Kanyashi ani yorobina miweke sababu ye, beni badi ani balamayaka do jankulu nunyokonche. Kanibora, mamu doni obuni donya doye kanyashi barada chukudoma mutanibe angabulola barake kura seneke kura animuna chama tanibe kanyashi okuma alini mamu do mukera sababu ye angasaka ofenu soro kanyashi mbalima ya kura ni anjiradaka foko mamu do sabarake bogodo sabu ni mado obuni donya doye Nyo yo takafara nyoko kan, kanyashi anga koronu ko doma akany. Okoro le kafo itike numuye nibafe, sabu, chenlu, kabo landakura, aline landakoni, abukangata, monche ora kana mamadona. Okoro le kafo sigirolo mika kamfuka teme, mwabu kanga bamba akana tunu sabu, nankwa mbafleni, anga donko chenlu, ulubia, amakanga bamba akatonayi.
Et bien entendu, il y a un héritage culturel qui est là et il faut préserver cela.
Aw bi kien kuma fora ka tanga korolo kora apse ka nyafo anyana numu oluko bise ka mo bara loke ni kale dona mau ni nyonke
les forgerons sont ceux qui
numu lo kuntane be folola ka ka sabarke bagoyi o kumise inafo wakati nimna kelebe jankulu flane nyonke sikido kono buna ramade jankulu flane nyonke apse ka ke dugu flaye apse ka ke sia flaye Abisa kake ina fo dogonu koro mu tisara ka nyoko famia okumu numu lo wele onumu nunuku okumu na sabarke bogoyi okumu na ganyata ni omanu ye kata odonina o ganyan bike omanu jago yalo okason araka buye mebeke sababu ye ereka soko kana okamarada omanu nuku fana mamudu manyumo lokunu
Un exemple de neutralité.
Aywa nakwa mafle bibina anga jamana konomi re Burkina Faso ye manka mibi mau ni nyonke yala numu nuti seko ka wale o sigisinka wala sa benka seka do mau ni nyonke wa.
Alors il faut que nous procédions à une étude voilà parce qu'il ne faut pas abandonner en fait
Okora de kafo amakanga sekasikarike sabu amakanga blakabe amakanga blakabe anga korono kodo amakanga blakabe anga landa kolo netamire la kafo ne akli baraka fo mekalo kile tanduru temeni Burkina Faso kono sera dira ka seka donta domi blara senganga nyashi anga seko donko ni korono koma Okora le kafo sababulo o manuma al nasolo bulaka boka sikidara kana sikifan wara fe o kunkan ka saka kocha make kanyashin koronukura landakura mibisa ka blasen kan kanyashin kodoma wakati ni mena jankulu moma na wuli kata yoro wara la kato jankulu chama lobe mubu nyoko kumbe o yoro kelena okora le kafo o manunuku o bisaka ke sababu yeni makambe kanyasoro akura o keleni se mu bisaka ke atisaka fon jankulu ni nyoko te sabu buna dama deu kabini okwa dugura o kuntipe o lo kama numu be kaseka balama ya duni nyoko te ani badian o kaseka ka jena tike ke nyoko fe o jankulu mena bara mike bara badu mika ifoka teme ben ani balama ya ma Burkina Faso kono aleni farafina be kono
au niveau du Burkina Faso et bien entendu en Afrique
ambalman ke gigima au niche
kibariyao
aumbi keneya kuma fo anga bika jemu kana kan nige barake nige manka ambo me amitasmo ye kama soro ko chaman duguni be ni barani kofe ibise ka shishi sama tasmo bise ki jeni ibise ka degu yere soro ka tege ka fasa juru ka kola ambo kuma fo nanga dogotoro che karim komba sereye dogotoro che au ni nyankuma
an sokoma ani che
numu katako ka baradala o labla ni be mu bana nyogona loma
le métier de forge c'est
numu bara oron bara lo nga nebe na kuma kata ko damara bana ka kanyashi kenya kura miti seka barnike mo kata ni o kabara o yi ka se ko yera tanga kanyashi nene kiri kura nyoko aba don ka fo ko nyama nyama nene kiri ani shishi nuku obi ara lombera gele obi kata fasa kura fasa mu noro nukolo la kanyashi atikila mogo siki chukura abo barakara wakati mina aleni jago ya lo akaseka to uchuka sina nga gelia ube kaseka iyere jeni okoro le kafo sababu ube atikila mogo kaseka iyere jeni kanyashi nyande kura gelia ube katanya kisera okoro le kafo nyade un labla nipe funtanima aleni fana tashuma kisora gelia ufana be kata fengkuntona mubu dundu kaseka baraka na miu produsi mikuwe alebe seka gelia lase keniana aleni ka laba kanyashi klora badi manka nuka bumfuka teme ni atikila mokoma aklo tanga apsika gelia la se akakenya ma.
Si on ne protège pas les oreilles, ça peut avoir un impact sur la santé.
Dorotoroke, numun nugu, o lablani be, fouma, mimiseka de gulasoma, inafon nika gwani reka shishi. On nige shishi ni rebseka munde gulu la se atigila moko ka kenyama. Nabi numu barake sanga ani wagati.
Long terme, ça peut écrire.
A meme, apsika lamenke gelia la se ama, kata. Geliola muy klo geliaoye abseka kasara la se nyadoma ananyoronao abseka banoti bana mobuna kabo fasora kanyashi atkila mokoski chura okoro le kafo oyiko dama damani
peut-être quelques éléments
nga dokotoro tie ni atkila moko binu mubarake abseka mu walia lo sikisenka kaka keneya sabati
je pense que en terme de ventilation il faut faire en sorte qu'il y ait un système de
ne tamere la kafoko kanyashi fien korani obukanga ke sababu ka blasenka mina fien budu okora le kafoni sababu be kaseka ventilateur blasenka abinye mebe ka sababu ifana shishi ani noko okaseka bo mana krobe mana mukan nga maobukanga bamba fien ka dunkanye al nasorla fien gbanson lo abseka ke sababu ye kaseka fina trubo wakati ni mina bon datugoni be alene fana ka ke yoro kana suma kateme akono
et puis faire en sorte qu'il y ait moins d'humidité.
Akabara ke yoro yere lawa.
Si c'est possible, il faut pas qu'il y ait beaucoup d'humidité.
Awo abese yoro makanga suma fuka teme o yoro ni nai. Alene fana ka nyashi monona mona mubu don ka se ka yere tanga. Abakanga ke o ka se ka o nene ni kristra o tanga. Ka masku ubri, masku mukaka. Alene fana ka se ka fanudu mibuse ko o tanga funtanima. O makanga fanudu mubu mana lama nga. Fane mukan yu kor lama yi. Alene fana ko nyadon tanga. O mukanga o nyadon tanga. Kanyashi yele uma. Abenye fana sisa kanyashi barake chuko nyumama. Akaka oka dofara numu oka donyaka. Kake sababu ye o manu nubu. Oka don gelia mibe kata oka baradora. Abake sababu ye oka siko gelia mitanga. Alene koka barake oro sania.
Gade en environnement propre.
Aywa dokotoro che. Auni che. Aka ladilika nyuma nungula kambe doko kumwere.
Danse.
Amu banse ntakatabo banfora kakinshegi nana mogolo wila kuka sigida tuwe lakanda balia koson kana sigioro la ushia dana dana. Osigini baye irisu mbado sumakoro muso u demseni u ani makoro ba u osigini booro la nusondia la ani nyokon deme ere la. Uya ireka foko degubokan sedene mibi oye obi nyokon deme nan oye. Lagun Ismael Drabo ale gbarala manula kabaru kenoye anga jangato lame
ame banfora secteur 8 lela ame yirusun koro anana baroke naye ama akibare uta afana baka kibara dama amna ta anfa kero antleba
ba somolo ngobe suma kene alhamdulillah ma anto wosi she isa mbora ma udara kana ya antumbe yora mena sambisa basera dolara ka ya tigeni kera ambolla kana doya samfula le nyina komi samfula ambea gwale ya kon be do mun ti sora foy foy ni yare lo be wuli kata ya la ko dwar ka dalil ke kala di dem mishem ok yare de anti ze ka bara ke tu sambi wolo la ti ya be se ka bara ke ok yare de anti ze ka bara ke ambea do mun te foy foy te ali mo mangene wati do fa be sege ka wuri anti je ka dalai do to sura
alande me kam na kuma gadi han fa ke fa na ma min bangere fa donc antle wa
ba suma ko do barada ere ni ko ni jallo hamal am bora nyenyena am fa na ere lante sikini nyenyena ere le santa anisiegi bo gelia nana keleni nana ka do anu fa na bulla yoro la amma keleni mo ko si ere le me ambula yoro la kana ka sigiya atumbe ni begen ye do ni ayi begen ni feri ka yoro ni san kana ka sigi an ko ni sigi ni be banzan ye sisa yere
aka sigi yon ya ni ban fora ka wi ya se ba shi be sigi yon ya
ba si fuite an chem ba si fuite an chem amma so sorike amma kele amma fuyere leke depi an sigi ni yere le nyenye na yere le amma kele ni mugo yere le amma so sorike ni mugo yere le ambulla yoro la yere le ama foko ululo ya ngoyde kele kama wulo kama ambulla le
non benyo ya benyo
voilà
d'accord donc mais aluka la ñini mule
anuka la ñini a aluka la ñini yerele ni anana ka kenaya soro yerele parce que anko ni signi be yan sisa yerele ñade yerele tenife tu manke ne yerele ni anana ka here soro yerele bo amba fe kata sego ka tasigi yoro korman yerele ambitu ka sigi yoro parce que an yam yoro ni koni dari karboro fe wululu yoro ni di anuma wolu an sikini be yoro lambe tuka sene
ki non yoro lan bon fura ka wule adan ou bien
yan yoro ni an yasa ya yoro ni konisa
kamele kamelo ko ni do lon na grefe amna na kuma kando ma te nga cha ga chapo che kan re ni mu modele
er ni to ko er bi chin alam bora babulu mangudara mara bon nana bi sankilen don ba ngon bien ba métier sudeur baral kera la vie konté a vieux bébé yor la alhamdoulillah yor kon no wara bi chokoro ka sibo sigor bu fana ne fana beya ko netto yan ko ne to ko debure to ka sudeur yak don to buru ka siga falé ne na ne sigin balé la voilà
mais depuis bien est-ce que ben on a bi est-ce que bon fora ko ya bismillah ka ni est-ce que wul mantan ñon ci
bon acce fo wul mantan ñon ci kare ko na ma nga masé mo xima am be gadi para fuete
po kana fe
basti
ngaje chay bulu poch la le idla don dia
te ye
aidi
ay pro fasumo
rebe
eto esa no partele mi
no partele mi em bon fora ese bon fora en rola de piano nan ko do be bon fora min kala e katme ou bien chose
bon comme am nana kalan am kalan e kera fana bon antes ka fo fe mande parce que am nana nya semana wala don ambal la mon konana la bna mi ke kat waranika
d'accord don amna ta ambom so yoro si sa antlantle aso mo alu kono mo be ne bom so
eten
aso mo
ah kene ngo be
se bibi na alu ka la nyini e mule alu be adu so min ba adu so la wemu ne
wallahi anu kono ambe du'a u dali wallahi golay kon bi me ambe Allah dali rabbi suma alila
non an chan baraji non amna sho kana am faka yoro baba non anga baro bi lola ya ba man chan baraji
ayo Allah here kae Allah kan yaka dam ne anga soro here soro jaba ambe se ko anta ci yoro inshallah wole ka dia ye ambe Allah dali
o anche
Music Live lani doko kunena amni musoni doye atoro yere yere oyi ajaratu kabreye aka donc li datoro oyi authentique au nugula au danse
bonjour
au niya
bonjour
au ka kenewa
je vais bien
nga kené au yere do authentique munoyi au nindo donc li dara djijeya anifana ka seka la delikandi moroma o ka seka siki nyonyuma yake.
Ok, déjà le slam c'est
la. Ne a fochoya mina, nebe donc lila, nebe slam luke. Ne ka meriala, nebe donc liminlani. Abine demene kan sagula koke. Donc lila bine demene ka la dilikanse mogoma. Donc lila mi slam yeni, ati mogonya na gwedron. Sam bafla aleni mogani sabara. Ne ni nta nyogondan dora, obemi wele ko grand slam national. O nyogondan ye do farane ka loniaka. Ina fo ne ni nta festival minu unani. Ina fo figas. France Jamanana, ale ni Côte d'Ivoire Jamanana fana. Ne ni nta festival minu nani. Aye ne demen nga seka Burkina Faso ka seko ale ni longo ira Jamana taura. Aye ne demen yere nga seka ladilikanti mogoma.
Ok.
Authentic, au nindu ni bed donk lidara, jijeya, wala saka seka ladilikanti mogoma kat, sigi nyoko nyumayaka kula.
Ok, déjà le slam c'est la.
Ne a fochou ya mina, nebe donc lila, nebe slam luke. Ne ka meriala, nebe donc liminlani. Abine demene kan sagula koke. Donc lila bine demene ka la dilikanse mogoma. Donc lila mi slam yeni, ati mogonya na gwedron. Sam bafla aleni mogani sabara. Ne ni nta nyogondan dora, obemi wele ko grand slam national. O nyogondan ye do farane ka loniaka. Ina fo ne ni nta festival minu unani. Ina fo figas,
France jamanana, ale ni Côte d'Ivoire jamanana fana. Ne ninta festival mini unani. Aye ne demenga se ka Burkina Faso ka seko ale ni longo ira jamana taura. Aye ne demenga renka se ka ladilikanti mogo
okay.
Au yi muso ye, abi jije bara nikera, uyi bara nogoma ye au fewa. Mogo ba fletoko dile.
Ok, déjà, il y a des défis.
Gele ya chama lebene kuna kabine bi DJ bara kera. Sabu nimbara ni mandi mko chama ye. Nimbara ni re mandi mko chama ye. Sabu oba mirira kuwari takono. Kafara ukan yere. Gele ya mi yere be kateme abeka. Oyeko nebi nimbara ni kera kasoro neye musudenye. Ama noko halidoni. Konogo ya ni yere mandi neye minkene. Nebi nji jara nimbara ni kono. Sabu akadine ye, kafara o yere kan, mbi fe ka ira mogo urako musoka barate tobili dron ye. Abise ka DJ barake.
La place de la femme si a la platine.
Ambi wakati doni di auma, au ka seka donkli daka di aum, nan lamen ke bako auma.
Au quotidien d'amertume et de cauchemar, de la couleur de mon sang taché, de cette douleur qui me consume, lorsqu'on proclame que de mes entrailles coule de la saleté, je dépeins mes peines sur l'autel de la vérité. C'était un soir pas comme les autres, une soirée extraordinaire, sur le macadam des sentiments ravageurs et sincères. Il me tardait de te revoir, corps de rêve, tassé et rebondi aux bons endroits. Sache que j'ai rêvé d'un monde où je suis ta reine et toi mon roi. J'ai passé des nuits blanches, je n'arrivais pas à dormir, à croire que j'avais croisé un ange. Je ne faisais que sourire. Des inconnus d'un soir, on serait devenus des complices. Le temps aurait fait de nous les siamois. Des fous entichés destinés à s'aimer sans aucune loi. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était un puissant coup de tonnerre. Rêve écrit par ma plume bête, barbare sans aucune douceur. Que l'amour aille se faire foudre. À présent, il a affaire à une femme en colère.
Authentique. Aw ni ke ni donc le dimanina mulla delikano bi alugu feka lase funka wuli bakoma anoka jatigi.
Ok, mon message
ma mimi ne feka nyasi funka wuli mogoma oyeko oto okeli ambinoye geleya umankanka ke obenyi na ukafaso den yako oyere mankanfana katike alala funka wuli mogo yere bitasigi dugumi nani mbayala odugude umfe oko mne inafo oyere sabu ni choko yasi ni nalo ufana bibara kera wala sa ere kasiri kukana.
Participation à l'effort de paix.
Au niche nungu la delika nyuma nungu la ala kanyataka doa kabara la ka ambe chongre.
Sommes-nous aveugles ou faisons-nous juste semblant? Avons-nous fermé les yeux en marchant tranquillement? Sourd, je vous écoute mes poings, je ne vous entends. Muet, je vous parle nulle part, je ne vous comprends. Je voudrais vous parler de ma peine, une panne qui détruit ma société. Tel est cancer, des mots ne cessent de la ronger. Telle une plaie, sa douleur ne cesse de s'accentuer. Elle crie à l'aide et la mal à son aise. Ceux qui sèment la terreur en autant de vie, auteurs de barbarie, ceux qui freinent le développement de ma chère patrie. C'est l'usager brûlant les feux tricolores, conduisant sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. C'est laisser mourir son frère sur les lits d'hôpital et donner des centaines de millions pour organiser ses funérailles. C'est se faire la guerre ethnique, oubliant que le Mossi et le Peul sont issus de la même fibre patriotique. C'est choisir du champagne pour quelques-uns, au détriment de l'eau potable pour tous. C'est percevoir des pots de vin, c'est le corrompu, le corrupteur, la corruption elle-même. Notre intégrité se fragilise, elle agonise et se meurt. Où est donc passée la valeur de la solidarité? Si Burkinabé est censé rimer avec intégrité.
Nyanagwe lobi aunka bika jemu kankuna kye ni alae sibri donre jire auna amena au kumene kibari ya wereye mini bitati keleye au ye janto au yire la alaka doko kunyumamba apalmamso Caroline Nyelemuno tumi ukumaka mbara ninyefe.